away this morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VIA This Morning di hari Senin 13 Maret 2023 bersama saya Eva Masreva, produser kami Made Yoni, dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Pagi ini banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda, maklum deh baru hari Senin nih. Ada soal Silicon Valley Bank yang bangkrut Jumat lalu, ada soal persiapan Oscar yang akan mengudara saat lagi, dan secara tidak terduga Arab Saudi dan Iran memulihkan hubungan diplomatik mereka akhir pekan lalu. Kebayangkan dua negara yang selama 8 tahun terakhir bermusuhan dan saling tuding, kini berjabat tangan dan siap membangun kawasan bersama-sama.
They've been holding talks sponsored by Iraq in Baghdad for the past 2 years. They've had 5 sessions of talks. Whereas there has been no major breakthroughs.
Jangan lewatkan pula tentang protes pemerintah Indonesia terhadap pertemuan Perdana Menteri Fiji dengan Benny Wenda.
Pada intinya, pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan kita atas terjadinya pertemuan tersebut.
Dan Anda pasti tahu, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VIA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Minggu menegaskan bahwa pemerintah federal tidak akan memberikan dana talangan bagi Silicon Valley Bank, tapi akan bekerja untuk membantu para deposan atau nasabah yang khawatir dengan uang mereka. Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, mengasuransikan simpanan hingga $250,000. Tetapi banyak perusahaan dan orang kaya Amerika yang menjadi nasabah bank itu memiliki jumlah yang jauh lebih besar di rekening mereka. Silicon Valley Bank dikenal karena hubungannya dengan perusahaan-perusahaan rintisan teknologi dan modal Ventura. Yellen dalam wawancara di program Face the Nation di stasiun televisi CBS memberikan sedikit rincian tentang langkah pemerintah selanjutnya.
Our administration's top economic priority remains bringing down inflation. We've seen some moderation in headline inflation, but more work needs to be done.
Yellen menggarisbawahi bahwa situasinya kini jauh berbeda dengan krisis keuangan hampir 15 tahun lalu yang berujung pada bailout atau pemberian dana talangan untuk melindungi industri perbankan. Kami tidak akan melakukan hal itu lagi, tapi kami prihatin dengan para deposan dan akan fokus memenuhi kebutuhan mereka. Dengan guncangan di Wall Street pekan lalu, Yellen berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa tidak akan ada efek domino setelah kebangkrutan Silicon Valley Bank itu. Pemerintah Indonesia hari Minggu menyambut baik kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran Jumat lalu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan hal ini lewat Twitter dan mengatakan diharapkan hal ini akan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Lebih jauh ditambahkan, Indonesia yakin dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Arab Saudi dan Iran Jumat lalu sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar mereka setelah ketegangan hubungan selama 7 hingga 8 tahun terakhir ini. Terobosan diplomatik luar biasa yang dirundingkan dengan mediasi Tiongkok ini diyakini akan menurunkan kemungkinan konflik bersenjata antar kawasan baik secara langsung maupun konflik proksi di sekitar kawasan. Associated Press melaporkan kesepakatan yang dicapai di tengah seremonial Kongres Rakyat Nasional Tiongkok itu dinilai sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Tiongkok karena negara-negara Teluk Arab menilai Amerika telah perlahan-lahan menarik diri dari Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian hari Minggu mengklaim bahwa pertukaran tahanan dengan Amerika sudah dekat meskipun tidak memberikan bukti yang mendukung pernyataannya. Amerika segera menolak pernyataan itu sebagai kebohongan yang kejam.
در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کردیم.
Amir Abdollahian pernah menyampaikan pernyataan serupa di masa lalu tentang kemungkinan kesepakatan dengan Amerika terkait aset yang dibekukan di luar negeri dan juga masalah lain yang tidak pernah membuahkan hasil. Sebagian dari pernyataan itu tampaknya ditujukan untuk menopang dukungan di dalam negeri di tengah meluasnya aksi demonstrasi menentang teokrasi Iran dan juga mendukung nilai mata uang rial yang terus anjlok. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, menyebut pernyataan itu kebohongan lain yang sangat kejam dan hanya menambah penderitaan keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa Amerika bekerja tanpa henti untuk mengamankan pembebasan 3 warga negara Amerika yang ditahan secara tidak sah di Iran. Kami tidak akan berhenti hingga mereka bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, ujarnya. Sedikitnya 8 orang tewas ketika salah satu dari dua kapal penyelundup migran yang mendekati kawasan pantai San Diego di tengah kabut tebal terbalik. Pihak berwenang mengatakan tim SAR masih berupaya mencari mereka yang hilang. Menurut petugas penjaga pantai Amerika, Richard Barm, seorang perempuan di salah satu kapal menelepon layanan darurat 911 Sabtu malam untuk melaporkan adanya kapal yang terbalik dalam gelombang di pantai Blacks. Petugas penjaga pantai dan San Diego Fire Rescue menemukan 8 mayat, tapi kabut tebal menghambat upaya pencarian korban lain. Tim lain berusaha menyisiri negara itu, dan Bram mengatakan mereka berharap dapat menerbangkan helikopter ketika cuaca membaik. Pendengar, karpet baru berwarna sampanj atau coklat sangat muda, sampanye nih, siap menyambut para bintang di Academy Awards ke-95 di Los Angeles minggu malam ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1961, karpet pada malam puncak Oscar yang sangat terkenal di dunia itu tidak berwarna merah. Acara di Dolby Theater di Hollywood ini akan dibawakan oleh Jimmy Kimmel yang ketiga kalinya sebagai pembawa acara dan disiarkan langsung di stasiun televisi ABC di Amerika. Dengar, kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran Jumat lalu untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang terputus pada tahun 2016 dipuji oleh kedua pihak sebagai langkah menuju keamanan dan stabilitas yang jauh lebih baik di kawasan. Tapi banyak analis mempertanyakan seberapa jauh pihak-pihak yang terkait bersedia memenuhi tuntutan dari pihak lainnya. Kita simak laporannya.
Keputusan oleh Arab Saudi dan Iran untuk menormalisasi hubungan itu tercapai setelah perundingan selama 2 tahun dan paling sedikit 5 pertemuan. Keputusan itu datang saat ketidakstabilan ekonomi dan politik melanda Timur Tengah. Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan persetujuan ini punya dampak positif.
هي نتيجة لمحادثات استمرت في سنتين وصلنا في نهايتها إلى تفاهمات مبنية على حسن الجوار واحترام.
Katanya persetujuan itu adalah hasil dari pembicaraan selama 2 tahun dan kami mencapai sebuah pemahaman tentang hubungan antar tetangga yang baik, menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan dan menanggapi semua ancaman di kawasan lewat dialog. Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan persetujuan untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi akan menciptakan kesempatan besar baru di kawasan berdasarkan prinsip keamanan bertetangga. Laksamana Muda Ali Shamkhani, Menteri di Dewan Keamanan Nasional Iran, mencatat Tiongkok telah menyediakan jaminan keamanan untuk mewujudkan persetujuan yang akan berlaku dalam 2 bulan. Qatar Abu Diab yang mengajar ilmu politik di University of Paris kepada VOA mengatakan lanskap baru persetujuan Arab Saudi dan Iran ini adalah berkat peran Tiongkok yang menurutnya sangat mudah untuk dimengerti. Tiongkok katanya memiliki kepentingan ekonomi besar dengan kedua negara dan ambisi kawasan tidak akan tercapai kecuali jika kawasan itu stabil. Ditambahkan sebagaimana AS yang telah mengalihkan perhatiannya ke kawasan Asia Pasifik, Tiongkok juga menggeser fokusnya ke Timur Tengah dan waktu yang akan menentukan apakah hal itu akan menciptakan zona konflik baru di antara kedua negara adidaya, yaitu AS dan Tiongkok. Merdad Konsari, mantan diplomat Iran dan seorang analis di London mengatakan pada VOA persetujuan itu tanda positif, tetapi dia masih meragukannya. Lebih jauh, Konsari menekankan dia tidak melihat Iran memberi perhatian pada keprihatinan Arab Saudi terkait pengurangan campur tangan proksi Iran di tempat-tempat seperti Irak, Suriah, Lebanon, atau Yaman.
Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Jumat lalu berusaha meminimalkan perbedaan pendapat atas rencana Amerika mensubsidi perusahaan yang telah menimbulkan rasa frustasi banyak orang di Eropa. Berikut laporannya.
Pemerintahan Biden di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi berencana untuk memberi subsidi hijau dan tunjangan kredit pajak kepada perusahaan-perusahaan AS bernilai $369 miliar bertujuan mengurangi separuh emisi karbon pada tahun 2030. Hal itu dianggap diskriminatif oleh Uni Eropa atau UE. Namun dalam pertemuan di Gedung Putih hari Jumat, Presiden Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berusaha mengecilkan perbedaan di antara mereka. Biden mengatakan, Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA mendorong investasi untuk menciptakan industri energi bersih.
Dan ide itu, maksud saya gagasan itu, mendukung Undang-Undang Pengurangan Inflasi kami. Juga merupakan inti dari rencana industri kesepakatan hijau Anda di Eropa.
Von der Leyen memastikan perundingan akan dimulai guna memungkinkan UE dibebaskan dari ketentuan IRA itu dan mensyaratkan persentase tertentu untuk diproduksi di AS atau yang berasal dari mitra perdagangan bebas.
Kami setuju bahwa kami akan mengolah bahan mentah penting yang bersumber atau diproses di Uni Eropa dan memberi akses ke pasar Amerika seolah-olah itu bersumber dari pasar Amerika.
Di tengah perang Ukraina, Eropa berpacu untuk mengakhiri ketergantungannya dari Rusia untuk bahan bakar fosil dengan meningkatkan produksi energi terbarukan domestiknya. Untuk melakukan itu, diperlukan lebih banyak akses ke mineral penting seperti litium, kobalt, dan logam tanah langka yang sebagian besar diproses oleh Tiongkok. Jackson Jones dari Dana Marshall Jerman mengatakan,
kita tidak bisa mengurangi ketergantungan kita dengan Rusia dan mencoba mengulanginya dengan China terhadap sumber daya mineral yang sangat penting ini.
Von der Leyen tidak bergabung dengan Biden dalam memperingatkan Tiongkok agar tidak mempersenjatai Moskow dalam usaha perangnya, dengan mengatakan itu adalah masalah bilateral masing-masing negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Dan kini kita ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah secara tegas mengungkapkan kekecewaannya terkait pertemuan Perdana Menteri Fiji, Siti Feni Rabuka, dengan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah mengatakan, ungkapan kekecewaan pemerintah telah disampaikan melalui nota protes kepada Kedutaan Besar Fiji di Jakarta. Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva untuk menyampaikan protes serupa kepada Kementerian Luar Negeri Fiji. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Jumat, Faizah Shah tidak mau menyebut nama Wenda tapi menggambarkannya sebagai seseorang yang mengklaim sebagai wakil rakyat Papua.
Intinya yang kita ingin garis bawahi bahwa posisi Indonesia setelah kita sampaikan dan sudah ada komunikasi internal di pihak Fiji yang bersifat tertutup yang tidak bisa kami sampaikan ke rekan-rekan media. Namun pada intinya pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan kita atas terjadinya pertemuan tersebut.
Pengamat Papua dari Universitas Pelita Harapan Adriana Elizabeth kepada VOA mengatakan, secara formal pertemuan antara Rabuka dan Beni bisa disebut sebagai bentuk pengakuan atas organisasi Papua Merdeka. Dia menambahkan Wenda dan kelompoknya sudah lama dan terus melakukan pendekatan kepada Fiji.
Secara politik itu menunjukkan dukungan ya, bahwa ada kelompok Beni Wenda melalui ULMWP yang memang selama ini mempunyai agenda politik yang dijalankan terus-menerus gitu. Bahwa kemudian dari perspektif pemerintah Indonesia bahwa itu tidak boleh eksis, ya itu kan lain persoalannya.
Menurut Adriana, kelompok Wenda muncul pada 2011 namun dalam perjalanannya mengalami friksi di antara para tokoh utamanya. Meski demikian, sampai hari ini yang muncul di forum-forum internasional adalah Wenda. Dia menilai dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka memang terlihat di negara-negara Pasifik Selatan. Sebab rakyat di kawasan ini sama-sama dari etnis Melanesia sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas. Meski demikian, gerakan ini juga berusaha mencari pengakuan dan sokongan yang lebih luas seperti dari Afrika dan Amerika Latin. Adriana menjelaskan peta jalan Papua yang pernah ada baru sebatas usulan dan belum pernah diwujudkan dalam bentuk dialog. Alasannya masih terjadi perbedaan pendapat yang sangat ekstrim. Pemerintah menolak dialog itu jika dalam konteks membahas kemerdekaan Papua. Sedangkan Gerakan Papua Merdeka menginginkan dialog dengan pemerintah pusat tersebut dengan agenda membahas kemerdekaan Papua. Dalam konteks konflik yang sangat panjang dan bernuansa kekerasan, Adriana menilai perlunya upaya dialog atau non-dialog agar kekerasan yang terjadi di Papua dihentikan. Ini termasuk mengatasi apa-apa yang menjadi sumber kekerasan selama ini. Namun katanya yang paling memungkinkan saat ini adalah membuka dialog. Dia meyakini tidak akan ada yang menang dalam konflik di Papua. Adriana menekankan dialog baru bisa dilakukan kalau ada komitmen politik dari pemerintah. Tetapi dialog itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk secara formal. Mereka ini katanya yang akan menyiapkan segalanya termasuk agenda, tempat, dan waktu. Melalui media sosialnya, Benny Wenda mengatakan hubungan Fiji dan Papua Barat diperbarui sejak Rabuka menjadi Perdana Menteri. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning dan kita simak laporan ekonomi pagi ini bersama Jimmy Manan.
Pihak berwenang Amerika telah menyita aset-aset milik Silicon Valley Bank setelah nasabah-nasabahnya menarik dana mereka karena khawatir bank ini akan falit. Ini merupakan kejatuhan terbesar sebuah lembaga finansial sejak Washington Mutual bangkrut pada puncak krisis finansial lebih dari satu dekade yang lalu. Silicon Valley adalah bank Amerika ke-16 terbesar yang ambruk setelah nasabah yang kebanyakan terdiri dari pegawai sektor teknologi dan bisnis pemula yang didanai venture capital menarik uang mereka minggu ini setelah meluasnya kekhawatiran atas kondisi bank ini. Silicon Valley terpapar kuat pada industri teknologi dan prospek perluasan krisis dalam sektor perbankan kecil. Kondisi yang dihadapinya tidak mirip dengan kekacauan yang mengarah pada resesi besar lebih dari satu dekade yang lalu. Meskipun demikian, kekhawatiran tetap menggoncangkan Wall Street pada Jumat lalu dan saham-saham anjlok karena kekhawatiran kebangkrutan lembaga-lembaga keuangan lain dalam situasi kenaikan tingkat suku bunga yang terus-menerus. S&P jatuh 1,4%, puncak dari minggu terburuk sejak September. Hal itu terjadi meskipun sebuah laporan yang sudah ditunggu-tunggu memperlihatkan meredanya kenaikan gaji dan petunjuk lain yang menunjukkan penurunan inflasi.
Anda yang nonton di Purple mungkin akan menyimak laporan ini. Sejumlah musisi dunia akan menggelar konser di Indonesia pada tahun 2023 ini. Jutaan penikmat musik termasuk dari mancanegara diperkirakan akan memadati tempat-tempat pertunjukan. Geliat ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang minta pemerintah daerah untuk mempermudah izin penyelenggaraan konser musik. Kita simak laporannya.
Presiden Jokowi bersama keluarga tampak menikmati konser musik dari musisi legendaris dunia Deep Purple dan musisi Indonesia God Bless. Bersama 10.000 penonton yang memenuhi gedung auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Jumat malam, Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi negara serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menikmati kembali lagu-lagu lawas yang khas dilantunkan vokalis Deep Purple, Ian. Sekitar 3 jam konser berlangsung, Presiden Jokowi setia hingga konser itu berakhir tengah malam. Usai konser, Presiden Jokowi mengangkat 2 jempol tangannya di hadapan para jurnalis media. Konser Deep Purple ini bukanlah konser pertama di Solo. Sebelumnya, musisi dunia Dream Theater pernah tampil akhir tahun 2022 lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut hadir di konser Deep Purple ini mengungkapkan musik menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat di Pilpres 2024 ini turut melantunkan lagu populer asal Inggris itu.
Lah ya, tapi kan dengan usia segitu masih performanya kayak gitu kan top banget. Jadwal kan ada turnya ya solo-solo, taruh solo aja. Gitu. Kan dulu kita pernah Europe di Boyolali.
Anas Syahrul Alimi, founder Raja Wali Indonesia Communication yang menjadi penyelenggara acara ini mengatakan Deep Purple menjadi salah satu dari deretan musisi dunia yang menggelar konser di Indonesia tahun 2023 ini.
Deep Purple, God bless. Nanti Ramadan Jazz Juli ya, banyak artis internasional. Kan ada Bon yang kuartet itu, kemudian ada Lucky Chop yang trompet, terus ada Scott Buttery pas Modern Jukebox. Ada hampir 9 internasional artis di Prambanan Jazz.
Karena tahun ini.
Tahun ini. Nah, nanti ada lagi setelah itu. Siapa? Rahasia. Karena belum deal.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan potensi Indonesia menjadi tuan rumah konser musisi dunia. Presiden Jokowi akhir Februari lalu di hadapan ratusan kepala daerah menginstruksikan pemerintah daerah mempermudah perizinan event seni budaya dan olahraga, termasuk konser musik.
Belanja untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olahraga dan seni. Belanjakan nggak apa-apa untuk nonton konser misalnya. Dia akan spending masyarakat itu. Karena problemnya setelah saya ketemu beberapa IO, problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. 2 hari sebelum hari H, izin baru keluar. 3 hari sebelum hari H, izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, minimal. Sehingga saya minta Pemda pun juga.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kita ke laporan khas VOA. Pasca pandemi, jemaah Indonesia kembali berdatangan ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Namun mereka kini harus menelan kekecewaan dan tidak berdaya ketika akomodasi yang dijanjikan diubah sepihak dengan alasan tarif hotel melonjak.
Sopiati dan 51 jemaah bersyukur sampai Makkah. Tidak sabar untuk segera melihat Ka'bah dan melaksanakan umrah. Ia menghempas penat dengan duduk di lobi dan menunggu proses masuk. Namun, bukannya masuk kamar, ia dan seluruh jemaah malah digiring keluar. Akomodasi mereka diubah dan dialihkan ke hotel lain dengan peringkat yang lebih rendah.
Harusnya saya dielap menjadi Grand Almasa. Harusnya kan saya bintang 5, menjadi Grand Almasa itu bintang 4. Jaraknya agak jauh, harganya pun tidak setarap, terus fasilitasnya pun tidak setarap.
Sopiati, yang lebih dikenal sebagai Ibu Laras, dan sudah melayani umroh sejak 2014, mengatakan jemaah membayar 33,8 juta untuk paket perjalanan 12 hari. Dengan harga itu, ia akan bersama 3 orang lain dalam satu kamar. Ia mendengar kenaikan tarif hotel sejak November. Jadi, ia pastikan betul isu ini ditangani sebelum berangkat. Toh, ia mengalaminya.
Jadinya banyak banget. Tapi saya masih bersyukur karena saya lihat teman yang lain ketika mereka nggak dapat hotel, belum ada hotel untuk pindahnya.
Jemaah lain walau kebingungan hanya pasrah. Jarak tempuh ke masjid yang lebih jauh mereka terima sebagai ladang untuk menambah amal ibadah. Penyelenggara umroh menuding pengelola hotel menaikkan tarif secara sepihak dengan alasan untuk menutupi kerugian selama pandemi. Atau mereka membatalkan pesanan kamar. Pihak hotel tidak mau bicara soal ini. Menurut Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Amfuri, Muhammad Farid Al-Jawi, ada beberapa alasan yang memicu lonjakan tarif hotel. Yang utama,
karena di bulan November, Desember, Januari itu musim liburan sekolah di berbagai negara di dunia. Sehingga peminat orang untuk melaksanakan ibadah umroh itu tinggi, terutama beberapa negara-negara Islam. Karena keterbatasan kamar, maka harga melonjak.
Membaiknya situasi pasca pandemi yang mendorong orang pergi umroh adalah alasan lain yang memicu kenaikan tarif hotel karena begitu banyak permintaan. Pihak Saudi, kata Farid, belum siap menyediakan infrastruktur hotel yang memadai. Ia menambahkan, lonjakan harga mengakibatkan ketidaksesuaian pelayanan.
Ampuri mengeluarkan edaran kepada anggota kami untuk beberapa hal, yaitu dimediasikan tentang uangnya dikembalikan, terus di downgrade atau membuat kesepakatan baru. Menurut saya karena ini bagian dari ibadah memang harus transparan. Tidak bisa ada satu pihak yang dirugikan, satu pihak diuntungkan.
Menanggapi situasi yang meresahkan jemaah dan biro perjalanan, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, karena tarif hotel bintang 5 dan bintang 4 berbeda, maka selisih harga harus dikembalikan ke jemaah. Sopiati mengatakan, Ia dijanjikan akan mendapat pengembalian uang dari selisih harga hotel dari seharusnya bintang 5 menjadi bintang 4. Namun, setelah hampir 2 bulan, ia belum menerima uang itu. Dari jemaah lain, ia mendengar bahwa tidak ada cerita uang itu dikembalikan. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Chicago telah mengubah armada bisnya menjadi ramah lingkungan dengan mengoperasikan 2 lusin bis listrik. Target kota itu adalah mengganti seluruh armadanya dengan bis listrik pada tahun 2040. Harga bis listrik hampir 2 kali lipat harga bis bermesin diesel, tapi biaya operasinya jauh lebih rendah. Berikut laporannya.
Bus nomor 66 melaju seperti bus diesel reguler di sisi barat Chicago. Tak seorang pun yang tampaknya memperhatikan dengung motor listrik yang menggerakkan bus tersebut. Otoritas Perhubungan Chicago, CTA, memang ingin mengoperasikan bus andal yang tidak menimbulkan polusi udara, meskipun cuaca dingin dapat mengurangi jangkauan daya baterainya. Harga satu bus listrik sekitar $1.1 juta, $500.000 lebih mahal daripada bus diesel. Tetapi setelah mengeluarkan modal untuk bus dan stasiun pengisian daya, biaya pengoperasian bus listrik jauh lebih sedikit daripada biaya bus diesel. Menurut CTA, biaya operasi bus listrik sepanjang 12 meter itu adalah $2.01 per mil atau sekitar Rp18.800 per kilometer. Untuk bus diesel, biayanya adalah sekitar $3.08 dan untuk bus hibrida diesel listrik sekitar $2.63. CTA juga harus membangun tempat-tempat pengecasan cepat di kedua ujung jalur untuk membuat bus tetap beroperasi. CTA menargetkan semua busnya bermesin listrik pada tahun 2040. Don Hargrove, manajer pemeliharaan senior CTA, mengatakan,
I think the benefit for the Chicago Transit Authority is to just provide cleaner service.
Saya pikir manfaatnya bagi CTA adalah memberikan layanan yang lebih bersih kepada klien kami sewaktu kita terus melangkah ke arah emisi nol.
Baterai terus dipantau untuk memastikan dayanya tidak cepat habis yang dapat membuat bus tak bisa beroperasi. Eksperimen CTA dengan bus listrik dimulai pada tahun 2014. Sistem transportasi lainnya akan melalui proses yang sama untuk membantu mengurangi polusi dan memerangi perubahan iklim. Di Chicago, cuaca memperlambat penggunaan bus listrik. Baterai ion litium yang menggerakkan bus itu berkurang efisiensinya sewaktu suhu turun, membuat jarak tempuhnya berkurang. Sebagian besar energi yang terkuras dari baterai itu digunakan untuk menjaga bagian dalam bus tetap hangat hingga suhu 21 derajat Celsius. Hargrove menjelaskan,
as we're working through the day-to-day challenges of inclement weather here in Chicago.
Sementara kami mengatasi tantangan cuaca buruk sehari-hari di Chicago, saya yakin ini berkelanjutan. Ada beberapa hal yang kami siapkan sewaktu kami melangkah maju, mulai dari evaluasi cuaca dingin dan bagaimana bus-bus itu bekerja.
Setiap 16 km atau rute sekali jalan bus nomor 66, bus listrik memakai sekitar 8% energinya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Nah, pendengar, untuk Anda yang masih terus menyimak VOA This Morning, tapi mungkin tadi terlewat ada beberapa laporan, termasuk laporan-laporan khas kami seperti soal keluhan para jemaah Indonesia yang datang ke Arab Saudi untuk umroh, lalu tiba-tiba dinaikin harga akomodasi hotel sehingga harus pindah, atau juga informasi tentang Oscar yang akan segera dimulai, kira-kira 1 jam, 2 jam dari sekarang. Anda bisa datang ke website kami, situs kami di www.vindonesia.com atau juga mengikuti akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VO Indonesia. Dan VO Indonesia atau VO This Morning hadir setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Saya Fama Sreva dan Mada Yoni akan masih terus bersama Anda hingga malam nanti.